Slăvit să fie Domnul! În viața Domnului Iisus Hristos pe pământ au fost momente când Domnul Iisus i-a învățat pe oameni. Au fost momente când Domnul Iisus i-a îndemnat pe oameni, au fost momente când i-a mustrat destul de dur pe oameni, dar au fost momente, e adevărat, destul de rare, în care Domnul Iisus i-a lăudat pe anumiți oameni, i-a apreciat. Textul care s-a citit în seara aceasta face parte din textele unde găsim un om care a fost apreciat și lăudat de Domnul Iisus. De fapt, dacă o să citiți Sfânta Scriptură, o să vedeți că este singurul text din Biblie care îl prezintă pe Iisus făcând ceva. În textul paralel cu acesta din Matei, capitolul din scrierea din Matei, acolo este menționat în capitolul 8, versetul 10, acest element care nu mai apare niciodată. Și acolo spune că Iisus a fost atât de cercetat, atât de impresionat, a fost atât de cucerit, încât, zice, a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat. În textul care l-am citit, noi spune s-a minunat. Adică, Domnul Iisus a văzut ceva și la un moment dat a zis, n-am găsit așa ceva în Israel. Adică n-am mai văzut așa ceva. Gândiți-vă că vizitați o grămadă de locuri în lumea asta și la un moment dat, după vreo 30 de ani de vizite, la un moment dat vedeți ceva și exclamați, așa ceva n-am mai găsit niciodată, așa ceva n-am mai văzut. Deci ceva l-a cucerit pe Iisus de la omul acesta, ceva l-a impresionat atât de adânc, încât l-a făcut pe Domnul Iisus să se mire, să se minuneze, să aprecieze și să laude acest om. E adevărat, în Scriptură există multe pasaje în care omul, văzând lucrarea lui Dumnezeu când a venit Iisus pe pământ, a rămas mirat. De exemplu, la un moment dat, când Domnul Iisus a scos dintr-un mut un drac și a început mutul să grăiască, spune Scriptura că oamenii au început să se mire, adică așa ceva n-am mai găsit, n-am mai văzut. În alt text spune că la un moment dat Iisus a blestemat un smochin și mâine zi oamenii s-au mirat. Smochinul acesta era uscat. Da? La învierea Domnului Iisus, când Petru se întoarce de la mormânt și vede că nu mai este mortul acolo, ci sunt numai fâșiile, Petru zice că a rămas mirat de cele întâmplate. E normal. Când Domnul Iisus a coborât pe pământ, a făcut ceva extraordinar, încât ne-a încântat și ne-a minunat și ne-a mirat de lucrările lui Dumnezeu. Dar când Iisus se oprește în dreptul unui om și se miră și se minunează de ceea ce face, acolo este un lucru asupra căruia trebuie să ne oprim. De fapt, predica din seara aceasta se numește lucruri minunate care îl impresionează pe Iisus. Sau lucruri de mirat la un sutaș roman. N-ați vrea dumneavoastră, pe lângă faptul că Domnul Iisus ne învață, ne mustră, ne îndeamnă câteodată să ne și laude? Vă ce frumos e după o muncă pe care au făcut-o copiii ăștia, tineri ăștia, fratele Ionel Tuțac a venit, nu i-a criticat, nu i-a mustrat, nu i-a învățat, nu i-a îndemnat, ci i-a lăudat. Momente frumoase, sunt mai rare astea. Dar ce frumos să se oprească Iisus în dreptul tău și în loc să te învețe, să te îndemne, să te critique, să te mustre, Domnul Iisus să te laude, să te aprecieze, să se mire de ceea ce vede la tine. Care sunt lucrurile minunate din textul acesta care l-au impresionat adânc pe Fiul lui Dumnezeu Iisus? Ar trebui să ne impresioneze și pe noi. Și noi, dacă le facem la rândul nostru, cred că Hristos ar avea o minune în fața Lui. De obicei, Domnul Iisus se minunează foarte rar de noi, pentru că noi avem o natură care merge spre rău. Dar, din când în când, s-ar putea să facem anumite lucruri care să-L încânte pe Dumnezeu. Care sunt lucrurile minunate care îl încântă pe Dumnezeu? Care sunt lucrurile minunate din textul acesta care îl impresionează pe Dumnezeu? Unde se oprește Iisus și se miră? Haideți să urmărim niște lucruri foarte simple. Predica din seara asta s-ar putea să nu conțină niște cuvinte chiar așa de moi, dar s-ar putea să ne ducă în direcția bună, s-ar putea să ne facă bine. Primul lucru din textul acesta, dacă pot să afișez, care l-a impresionat pe Domnul Iisus, versetul 2, capitolul 7, versetul 2. Deci un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult. Subliniați cuvântarea aceasta. Ținea foarte mult. Trebuie să știți că omul ăsta era un capitan. Omul ăsta avea în subordine 100 de soldați. Omul ăsta nici n-ar fi trebuit să bage în seamă un rob, pentru că robii din vremea aceea n-aveau drepturi. Probabil că mai avea și alții sau putea cumpăra un alt rob. Dar are un lucru fantastic care te impresionează. Omul ăsta de sus se coboară în jos la un rob, pentru că ținea foarte mult la el. Și din cauza că omul ăsta zăcea și se chinuia cumplit, această iubire care o avea față de rob, pentru că ținea mult la el, i-a provocat în adâncul inimii o durere. Și durerea aceasta l-a împins către Iisus în rugăciune. De aici trebuie să desprindem ceva foarte frumos. Deci nu uitați, atunci când iubești pe cineva, atunci când ții la cineva foarte mult și persoana aia nu este ok, nu este bine, te împovărezi cu o durere, te îndurerezi în adâncul inimii și durerea aia te împinge către Iisus în rugăciune. Asta mă învață pe mine un lucru foarte important, că rugăciunea ar trebui să conțină în ea lucruri la care ții foarte mult, care te îndurerează, care pun în tine o povară. Rugăciunea, oameni buni, nu este un amalgam de vorbe. Da? Adică trebuie să ne rugăm și acum am văzut unii frați să roagă și nu mai au cuvinte și iarăși mai aduc aminte de ceva și mai zic ceva, nu. Rugăciunea trebuie să conțină în ea un lucru la care ții foarte mult și te îndurerează. Fratele Pesbite de la noi, de la adunare, spune că rugăciunea, de multe ori în rugăciunea care o facem noi, trebuie să tăiem începutul, trebuie să tăiem sfârșitul și să dăm foc la cuprins. Da? Adică trebuie să fie ceva în rugăciune care te doare pentru că iubești și ții la lucrul acela. Noi avem o cântare foarte frumoasă care spune să-i spun lui Iisus ce? Deci ce să-i spun lui Iisus? Orice? Hai să băgăm cuvinte în rugăciune. Nu, să-i spun lui Iisus orice durere ce câteodată mă apasă greu. Deci rugăciunea trebuie să conțină lucruri grele care te apasă, care te îndurerează, pentru că iubești ceva și ții la ceva sau la cineva foarte mult. De fapt, trezirea spirituală începe cu 2-3 oameni care țin la ceva foarte mult. Adică văd că biserica nu e ok, nu merge bine. Văd că oamenii nu se mântuiesc, văd că vine evanghelizarea și auzi că nu-i plină biserica, văd că trebuie aduși prieteni și oamenii ăștia, datorită faptului că țin la sfințire, datorită faptului că țin la pocăință, datorită faptului că țin mult la mântuirea oamenilor, intră într-un travaliu, într-o durere din cauza lucrurilor la care țin și intră în durerile nașterii. Înțelegi? Nu vorbesc despre naștere, ci intră ei în durerile nașterii pentru că țin la lucrul acesta foarte mult. Dacă 2-3 dintre dumneavoastră sunteți împovărați și simțiți durerea aceasta oamenilor nemântuiți care se duc în iad și cad pe front în jurul nostru și o grămadă de ei se duc în fundul iadului și ții mult la el, în momentul ăsta vine o durere peste tine și te împinge la Iisus în rugăciune. Ei, când ai durerile acestea ale nașterii, ele scad în intensitate toate celelalte lucruri. Celelalte lucruri nu mai devin semnificative, ci devin nesemnificative. Îmi spuneți dumneavoastră, dintre surori care ați născut, când ați fost în durerile nașterii, v-a mai interesat că covorul stă invers acasă? Când ai fost în durerile nașterii, ți-a mai interesat că sunt vasele nespălate? Că mașina e zgâriată? Oameni buni, în momentul când intri în travaliul ăsta, în durerile nașterii, pentru că ții la ceva foarte mult, uitați-vă la sutașul ăsta. El nu mai era interesat de alte lucruri, nici de funcția lui, nici de poziția lui, nici de 100 de soldați, nici de cezar, pentru că se face de rușine cu cezarul aici, să apeleze la Iisus. Toate lucrurile scad în intensitate, devin nesemnificative, pentru că el ținea mult la robul acesta și a intrat în travaliul acesta, în durerea aceasta și nimic nu mai este important în viață ca asta. Ei, când doi din ăștia se unesc, când doi din ăștia care au durere naște, de-aia vă spun că sunt momente rare în care Iisus se miră. El se miră acum că nu suntem așa, nu găsește, zice, niciunul care să mijlocească în focul acesta, în durerea aceasta. Noi am să știți că a fost un sfânt în Scoția, care l-auzeau oamenii rugându-se în grădină, Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Deci agoniza acolo, era în durerile nașii, nu mai interesa nimic, totul era pentru el trezire. Ei, oameni, dacă vreți biserica aceasta să fie înviorată, dacă vreți trezire, dacă vreți pocăință, dacă vreți mântuirea sufletului, trebuie să găsească printre dumneavoastră, nu doar oameni care vin la evanghelizare sau aduc pe cineva la evanghelizare, ci oameni care țin la asta foarte mult și intră în durerile naștere. Și nimic nu e mai important ca asta. Hai să vă pun câteva întrebări. Gândiți-vă că sunteți într-o zi obișnuită și pierdeți 200 de lei, 2 milioane. Vreau să vă întreb, dacă pierdeți 2 milioane, vă mai puteți uita la dezbaterea dintre Iohannis și Dăncilă? Dar de ce nu te mai poți uita? Pentru că tine te doare un singur lucru, ce te doare? Că ai pierdut 2 milioane, pentru că ții la milioanele astea, la bani foarte mult, intri într-o agonie. Ce, te mai poți uita la serial? Poate să fie real cu Barça, tu cauți banii. E când ai un lucru la care ții foarte mult, asta îți produce o durere și toate lucrurile scad în intensitate. Tu ai vrut să faci alte lucruri plăcute, dar toate scad în intensitate pentru că tu ai pierdut 200 de lei. Nu mai poți dormi noaptea, nu mai poți mânca. Pe stradă când te duci, te gândești la asta. La serviciu când te duci, te gândești la asta. Duci copilul la școală, te gândești la asta. Începi să cauți prin sertare. Hai să mai căutăm prin bucătărie. De ce? De ce avem travaliul ăsta? Pentru că ne plac banii. Ținem la ei foarte mult. Și asta ne bagă în travaliu. Uitați-vă dumneavoastră, dacă vine unul acum afară și îți rupe ușa de la mașină. Lasă, stați liniștit, mai o oră de predică. Slavă Domnului! Imediat intri în travaliu. Dar cine? Să vedem. Hai, poliție! Zmurd! Pentru o ușă. De ce intri în travaliu ăsta? Pentru că ții la mașină foarte mult. Și toate celelalte lucruri scad în intensitate. Înțelegeți? Ei, când ne apucă durerea asta, ține mult la biserică și la mântuirea oamenilor, eu acum vă pregătesc pentru evanghelizare. Asta e preludiul la evanghelizare, să știți acum. Deci dacă nu aveți durerea asta, luați afișele, rupeți-le, nu mai faceți nimic, că n-are sens. Trebuie să găsească cineva în durerile naștere, nu mă mai interesează nimic săptămâna asta. Nici funcție, nici poziție, nici bani, nici copii, nici grădină, nimic. Evanghelizare, trebuie să fie mântuiți oamenii. Și când un om intră în travaliu ăsta, Dumnezeu lucrează. Se miră și vor fi rezultate. Uitați rezultatele de aici. Omul ăsta ținea mult, a fost îndurerat, a fost împins în rugăciune la Iisus și Iisus a rezolvat problema. Binecuvântat să fie El. Vreți ca Dumnezeu să lucreze la evanghelizare? Atunci trebuie să țineți mult la asta. Și toate lucrurile să scadă în intensitate pentru că intrați în travaliu și în durerile nașterii. Aduceți-vă aminte de un caz din Biblie, Solomon. Vin două femei la judecată. Ăsta era cel mai înțelept pe vremea aia. Și fiți atenți aici. Vin două femei și spun copilul al meu, copilul... Știți istoriile. Într-o noapte moare copilul o femeie, cealaltă lea al ei. Asta zice copilul meu, merg la judecată în fața lui Solomon. Solomon zice, trebuie să facem dreptate. Vedem a cui copilul. Știți care a fost testul? Solomon se gândea în inima lui și în mintea lui, trebuie să vedem cine ține cel mai mult la copil. Pe care dintre cele două femei o doare mai tare? Și zice Solomon, aduceți sabia. Cel tăiem în două, o bucată, o bucată. Prima care nu ținea la copil așa mult și nu era în travaliu și în durerile nașterii și nu avea durerea aia, zice, drept! Dar cealaltă ce-o zis? Dă-i copilul ei! Dă-i copilul ei! Și Solomon, văzând durerea, travaliul ei, văzând că ține mult la copil, zice, dați-i copilul acestei femei, că e copilul ei. Ascultați-mă ce vă spun acum bine. Dacă aveți copii care nu-s pocăiți, morți în păcat și nu țineți mult la lucrul ăsta și nu intrăm într-un travaliu, să nu ne așteptăm la rezultate. Dumnezeu se uită cât ținem și cât ne doare. Noi avem un prezbiter la adunarea din Marga, cu soția lui, cred că au 10 ani de când au intrat în durerile nașterii pentru fiul lor. pentru copilul lor. S-au rugat, vin lunea la rugăciune, marța, joia, duminică dimineața, îi vezi, eu n-am asta pentru copilul meu, atâta durere. Cum am văzut la ei, chiar spunea un frate, zice, băi, când i-am văzut așa îndurerați, zice, m-a apucat și pe mine dorul să mă rog cu ei pentru copilul lor, dar ei nu știu asta. După travaliul ăsta de 10 ani, în decembrie, în data de 29, pentru că băiatul e plecat în Irlanda la lucru, vine acasă de sărbători și vrea să se boteze, să-L urmeze pe Domnul. Ascultați-mă ce vă spun. Nimic nu facem doar dacă facem un program evanghelistic cu cineva care cântă și predică. De-aia v-a spus fratele Ionel Tuțac, nu stați acasă. Veniți aici și să vă doară. Să stați aici în rugăciune pentru cei care vin. Doamne, ai milă de noi. Am fost la filiaj zilele trecute și îmi spunea un slujitor, zice, eu am stat acasă la 24 de ani, acum mai bătrân, și am stat acasă la o familie cu 17 copii. 17 copii! Zice, eu n-am mai văzut așa ceva, m-am mirat. Lucruri minunate, la care se miră și Iisus și îl cuceresc. Zice, la ora 4 dimineața se trezea tatăl acestor 17 copii și avea o oră de rugăciune, de la 4 la 5. De la 5 se trezea mama, de la 5 la 6 o oră de rugăciune. De la 6 la 7 amândoi părinți în rugăciune. Trezeau copiii la 7 pentru școală, se rugau pentru ei, trimiteau mai departe. Ascultați-mă ce vă spun. Toți 17 copii sunt pocăiți. Păi gândiți-vă dacă eu ca păstor mă mir. Dom'le, cum? De la 4 dimineața să te trezești, să te rogi. De la 5 dimineața? Păi nu mai poți. Pentru că ai fost împovărat, ții la ceva foarte mult. N-ai văzut dacă ții la ceva foarte mult, nu mai poți dormi, nu mai poți mânca. Nu te mai poți petrece, pentru că este o durere care se exprimă acolo. Doamne, ai milă de noi. Deci primul lucru foarte important, lucruri care îl impresionează și îl cuceresc pe Domnul Iisus și pe noi. Și noi dacă le trăim, îi dăm impresia asta Domnului Iisus pentru ca să ne laude și să ne aprecieze. Va fi o săptămână de evanghelizare. Dacă nu țineți mult la asta și nu provoacă durere care să vă împingă în rugăciune către Iisus, nu vor fi rezultate mari. Și dumneavoastră trebuie să știți asta. Al doilea lucru care l-a impresionat pe Domnul Iisus și ne impresionează și pe noi în textul acesta este atitudinea cu care a venit sutașul acesta la Domnul Iisus. Auziți ce spune în versetul 6. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Deci atitudinea cu care vii înaintea Domnului îl cucerește, îl impresionează într-un mod profund sau nu? Care e atitudinea cu care vii? Ei, ăsta era un soldat. Era un sutaș a unor 100 de soldați. Și gândiți-vă dumneavoastră că avea ceva epoleți pe umăr. Dar el când îl vede pe Iisus îi spune: Doamne, Tu în casa mea nu poți să intri pentru că Tu meriți mult mai mult. Și eu n-am ce-ți oferi, eu nu sunt vrednic de Tine. A? Asta e o atitudine corectă, dar trebuie să știți că el vine cu atitudinea asta, nu sunt vrednic. Dar avea ceva vrednicie, că atunci în versetul 4, dacă poți să pui, când bătrânii se duc la Domnul Iisus, auziți ce spune? Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face sau merită să-i faci acest bine. De ce? Pentru că iubește neamul nostru și a zidit. Deci omul ăsta avea ceva vrednicie, avea ceva merite ca să meargă înaintea Domnului. Se putea să spună: Doamne, păi nu știi ce scrie în Vechiul Testament? Ce binecuvântări ai spus lui Avram? Cine te va binecuvânta, Avrame, va fi? E rândul meu, am iubit neamul ăsta de evrei. Am zidit și am ridicat o sinagogă, o biserică, să vină poporul tău să se închine. Acum ar trebui cumva să vii și să-mi rezolv problema. El nu vine așa, oamenii despre el vorbeau de bine. Zice, merită să-i faci lucrul ăsta. Dar el are atitudinea asta, nu merit. Nu sunt vrednic. Gândiți-vă că aveau 100 de soldați la dispoziție să-i trimită la Domnul Iisus și ăștia, soldații, ăștia, badigoarele ăsta să meargă, Iisus, te cheamă șeful nostru. Zice, nu sunt vrednic. Uitați-vă la noi. Facem anumite fapte, zidim anumite lucruri, ne comportăm într-un mod bun și când oamenii ne rănesc, știți ce zicem? Și în familie și în biserică, ăsta-i mulțamul. Pentru asta m-am trudit toată viața. Am lucrat, m-am chinuit cu orchestră, m-am chinuit cu cor. Acum ăsta-i meritul. Deci noi cumva am predicat, am fost în lucrare cumva, ne asumăm niște merite pentru care ar trebui să primim niște mulțumiri. Și când vedem că nu e așa, de exemplu, să vină cineva la mine, zic, auzi, mă, bă, ești un țăran, mă. Tu nu vezi, gramatical, nu vorbești bine, nu ești, da? Și eu să mă uit la el, zic, frate, păi eu nu sunt vrednic. Imediat aș începe, cum mă, eu? Păi tu vrei să-ți dau niște, o foaie în care să dau niște documentație, să vezi ceva despre mine? Vedeți? Ne umflăm câteodată așa de tare. Spunea un slujitor într-o adunare, zice, vine unul. Și când vine necunoscut la adunări mici, e altfel decât la Lugoșă. Zice, se duce fratele slujitor și îl întreabă, de unde veniți? Dar ăsta așa umflat, zice, din cer. Zice, dar sunteți Iisus Hristos? Nu. Zice, atunci sunteți diavolul. Că numai doi ori coborât în cer. Iisus nu sunteți, trebuie că sunteți altul. Deci avem așa câteodată, e adevărat, noi am primit niște poziții în Hristos, suntem copiii lui Dumnezeu, cetățeni ai cerului, dar nu le umflăm așa în pene să dăm niște răspunsuri oamenilor. La fel, vine tot într-o biserică și se duce slujitorul la el și zice, de unde sunteți? Că frații au zis să-l pui să vorbească, că la sat e altfel mai mic, de-abia apuși când vine un musafir. Și se duce, zice, de unde sunteți? Dumnezeu știe. Zice, da, frate, e adevărat, Dumnezeu știe tot, controlează tot, dar ar trebui să știm și noi. Spuneți-ne de unde sunteți. Dumnezeu știe. Da, zice, frate, e bun atunci. Dacă Dumnezeu știe, până ne descoperă Dumnezeu ce știe, stai pe bancă. Păi da, bă, da, avem niște răspunsuri așa, pline de fițe, de aroganță. Suntem, păi trebuie, mă, să ai niște răspunsuri. Uitați-vă la omul ăsta, nu sunt vrednic. Și nu numai atâta, dar gândiți-vă că sutașul ăsta, pe lângă faptul că nu se considera vrednic, trimite bătrânii iudeilor la Domnul Iisus și mai departe scrie în text, prietenii lui să-l întâmpine, adică cu alte cuvinte, să face de rușine că el nu-i vrednic și zice la bătrâni și prieteni, duceți-vă voi că voi sunteți mai buni decât mine. Ce frumos, ce atitudine! Să apelezi la alții în rugăciune că ei sunt mai buni decât tine. Dar noi ne uităm, ăsta se roage pentru mine, se roage pentru el și pentru casa lui, nu pentru mine. Dar omul ăsta atât a coborât, atât s-a umilit, încât a trimis bătrânii iudeilor, a trimis pe prietenii lui, eu nu sunt vrednic, dar poate îi asculți pe ei că sunt mai bun decât mine. Observați dumneavoastră, noi nu apelăm la frați la rugăciune, ne izolăm în mândria noastră, numai noi. Lasă că mă rog eu, ascultă-mă ce spun. De multe ori ca Dumnezeu să zdrobească mândria din tine, te lasă la mâna fraților. Și când se roagă ei, Dumnezeu intervine. Dar tu ești prea mândru ca să recunoști că ai nevoie de rugăciune. Vă, fraților, bătrânilor, tineri, rugați-vă și pentru mine că am o problemă mare. Nu. Să nu știe nimeni. Omul ăsta s-a făcut de rușine. Am avut așa o lumină frumoasă când am cercetat cuvântul săptămânile trecute sau zilele trecute și Domnul mi-a descoperit un lucru foarte frumos. Vedeți, poporul lui Dumnezeu e ca o turmă de oi. Sunteți de acord? Na, acum spuneți dumneavoastră, nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut oi, dar e lucru foarte simplu. Este o turmă de oi, da? Și să presupunem că vii cu oile de la câmp și le bagi în o gradă în fermă și este turma de oi. Dar trei sau patru oi nu sunt în turmă. Cum se numesc oile astea? Rătăcite. pierdute, căzute, rănite, slabe. Deci ascultați-mă, toți dintre dumneavoastră care vineri seara nu sunteți în turma de oi, sunteți cum? Rătăciți, pierduți, căzuți, răniți. O să ziceți, frate, eu vă spun numai de la turma de oi, nu mă luați pe mine. Deci gândiți-vă, oile care nu sunt turmă, Biblia relatează și un om care e un păstor deștept de turmă, recunoaște lucrurile astea. Da, dar noi avem scuze. N-am putut să venim vineri la biserică pentru că au venit nepoții la noi. Scuză, dar se numește rătăcire. Asta e o rătăcire pentru că ai pus alte lucruri mai presus decât ce cine iubește, pe fiică, fiu, nevastă, o gradă, casă, mai mult ca pe mine. Asta se numește rătăcire, se numește pierdere, se numește cădere. Noi la noi se numește scuze. Frate, am venit obosit, biserica e la 6, nu știu la cât aveți dumneavoastră, la 5 am venit la serviciu și m-am pus să dorm, că de seară e Real cu Barcelona, trebuie să fiu odihnit. Da? Poate să fie o scuză că ai fost obosit, dar din punct de vedere al Bibliei se numește căzut, rătăcit, pierdut, slab, rănit. Ceva s-a întâmplat cu tine, tu ai o confuzie în mintea ta, nu mai ai echilibrate valorile. N-are nimic că ai venit obosit. Oile alea care vin nu sunt toate venite din concediu. Dar asta e turma de oi, ceva care stă împreună. Și noi hotărâm, turma de oi vineri de la ora D suntem împreună în fermă. Duminică suntem împreună în fermă. Cei care nu sunt, cu toate scuzele de rigoare, eu nu am o altă titulatură biblică decât asta. Ei, dar eu sunt păstor și ce trebuie să facă păstorul? Dacă eu îmi dau seama că oile nu au fost în turmă și sunt rătăcite, pierdute, căzute, slabe, rănite, ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să mă duc după oi, că așa face păstorul, vede că nu-i bă, s-o rătăcit, pune așa, și mă duc la frața acasă. Și când intru la primul, păi ce am făcut iară de a veni la mine? Păi n-am făcut nimic, dar am văzut că n-am fost la biserică și m-am gândit că v-ați pierdut, sunteți rătăcit, ați căzut. Eu țin credința mea. Eu sunt pocăit, eu nu mă las de Domnul. Și am ajuns noi slujitorii să nu mai mergem la nimeni de frică, că ne iau oile la bătaie. Și bă, lăsați-i cu mâși. Nu mai mergem luni la ăștia, nu mai mergem sâmbătă. Noi așa ar trebui păstorii să facem. Vedem că vineri nu sunt oile în turmă, sâmbătă la ele. Duminică nu sunt în turmă, luni la ele. Dar ne-a apucat frica de dumneavoastră. Că unii aveți niște cornițe. Și ne luați așa la tăvălug, păsuși, atunci, bă, avem și noi familie, avem și noi copii. Rata mortalității cea mai mare este la două categorii de oameni. Una dintre cele două, știți cum se numesc? Păstorii. Păstorii și încă o categorie au rata de mortalitate cea mai ridicată. De ce? Păi zice, ce face, bă, că vine duminica și predică 30 de minute? Dacă nu știți, puteți să vă informați, să vedeți la un psiholog, de la un medic, de la un specialist, ce spun toți, o jumătate de oră, de 30 de minute de vorbit în public, echivalează cu 8 ore de muncă. Numai că dumneavoastră desfășurați activitatea de muncă pe 8 ore și noi o condensăm 8 ore, trebuie să le facem în 30 de minute, vă dați seama ce presiune acolo. Când mă duc câteodată acasă după câte o predică, mă dor și picioarele și oasele. Și am zis, bă, dar ce a făcut? A stat acolo, am avut o foaie și a citit. Și atunci gândiți-vă, luni du-te după aia rătăcită, marți după aia pierdută, miercuri după aia rănită și te rănesc și pe tine și te pierzi tu. Nu e ușor, oameni buni. Deci gândiți-vă că suntem o turmă de oi și dacă cu adevărat simți lucrul ăsta și chiar dacă te-ai dus afară din turmă, strigă, behăie, ajutor, m-am rătăcit. Nu auzi strigătul ăsta. Nimeni nu-i rătăcit, nimeni nu-i pierdut, nimeni nu-i căzut, nimeni nu-i rănit. Dar turmă Nu suntem. Doamne, ai milă de noi. Să recunoaștem micinea, să recunoaștem căderile, să recunoaștem că nu suntem vrednici, că alții sunt mai buni ca noi, să le cerem ajutorul. Nazul noastră, Moise, de exemplu, când s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu, a zis, măi, poporul, mă duc la el să te prezint. Ce nume ai? Cum te numești? Toți zeii Egiptului au nume. Tu cum te numești? Cum a zis Domnul că se numește? Eu sunt cu majuscule. Acum eu vreau să vă întreb. Dacă Dumnezeu s-a prezentat cu majuscule astea, eu sunt, dumneatale cu mine mai putem spune eu sunt? Nu mi se pare că e o prezentare identică ca lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, eu sunt. Și atunci vin și eu. Eu nu știi cine sunt? Eu sunt. Ascultă-mă. Da, noi trebuie să ne facem o prezentare înaintea lumii, dar cu litere mici, chiar dacă zicem, eu sunt țăranul de la Marga, eu sunt directorul de la Cutare, eu sunt profesor, eu sunt inginer, dar cu litere mici. Dar prezentările din Biblie așa sunt. Uitați-vă la fiul risipitor care a venit acasă. Nu a spus, eu sunt fiul tău. Cum a zis? Nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Uitați-vă la apostolul Pavel. Nu zice, eu sunt apostol. Zice, nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Nu zice Ioan Botezător, eu sunt un sfânt. Zice, eu nu sunt vrednic să-i desfac curelele la încălțăminte. Și omul ăsta la fel, nu sunt vrednic. Asta e prezentarea noastră, nu sunt vrednic. Sau altă prezentare frumoasă pentru oameni care au o atitudine corectă, care le impresionează pe Domnul Iisus, este aceasta. Zice la un moment dat Moise, cine sunt eu să mă duc la Faraon? Nu spui, eu sunt și mă duc la Faraon. Cine sunt eu? Pare așa micime. Cine sunt eu să mă duc la Faraon? Zice David, dar cine sunt eu să fiu ginerile împăratului? Dar cine sunt eu să... Că m-ai adus să fiu unde sunt. Cine sunt eu să pot mânca? Cine sunt eu să pot merge la școală? Cine sunt eu să pot alerga? Cine sunt eu să... Cine sunt eu? Asta prezintă o micime. Deci al doilea lucru frumos care îl impresionează pe Domnul Iisus Hristos este atitudinea care o ai când vii în fața Lui. Doamne, ai milă de noi. Și al treilea lucru care încheie în seara aceasta, un lucru minunat care îl impresionează pe Domnul Iisus în viața sutașului este că avea o credință mare în autoritatea cuvântului. Omul ăsta credea cu adevărat în autoritatea cuvântului. El îi spune Domnul Iisus, zice, eu știu cum e cu autoritatea. Dacă Cezar îmi spune mie ceva, eu execut. Dacă eu spun ceva la soldații ăștia, execută. Zice, Cezar este puternic, eu sunt puternic și putem să dăm ordine de execuție, dar eu recunosc că tu ești atotputernic. Eu cred că dacă tu spui un singur cuvânt, este mai mare decât cuvântul lui Cezar și duhurile și bolile pleacă. Omul ăsta credea în autoritatea cuvântului. Un singur cuvânt. Vă aduceți aminte de femeia cananeancă, o păgână, vine la Domnul Iisus și cere și are și ea o dorință, fiica ei avea probleme, era mucită rău de un demon, și vine la Domnul Iisus pentru eliberare. Și Domnul Iisus îi răspunde, zice, eu am venit pentru copiii lui Israel să le pun pâinea pe masă, adică cuvântul. Eu n-am venit pentru ceilalți, decât pentru Israel, să le pun pâinea, cuvântul, și să am autoritate asupra lor. Știți ce zice femeia asta păgână? Doamne, dacă o fărămitură de la masa lor, din pâinea aia care o mănâncă, cade la mine, o să vezi ce se întâmplă. Fiți atenți, oamenii ăștia erau păgâni, dar credeau în autoritatea unui singur cuvânt. Deci o singură fărămitură, dacă îmi dai mie, o să vezi ce se întâmplă. Și în poporul lui Dumnezeu, evreu, Iisus a avut o mulțime de predici. Și la mulți, fără efect. Cum se poate? Adică unul crede într-un cuvânt, ia o fărămitură și se întâmplă lucruri mari în viața lui și altul ascultă săptămână de săptămână predici și predici și predici și fără efect. Cum vă imaginați dumneavoastră că se poate lucrul ăsta? Într-un singur fel. Noi nu mai credem în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Noi venim la biserică, întreb pe mulți oameni, ce faci la biserică? Zice, mă duc să ascult cuvântul. Nu e adevărat. Cei mai mulți vin la biserică să audă cuvântul. Ascultare înseamnă altceva. Numai că la noi în România termenii cap acolo. Ascultare poți să zici și la auzire și la împlinire. Da? Dar e una să asculți, să auzi cuvântul și e alta să asculți de cuvânt. Adică să aibă autoritate cuvântul în viața ta și din momentul acesta ceva să se schimbe în tine. Vreau să vă întreb, câte prediți ați ascultat fără efect? Am întrebat azi dimineață la Marga unde slujez, zic, duminica trecută am avut o predică. V-a schimbat cu ceva? O femeie a ridicat o mână. De ce v-a schimbat? M-am hotărât de duminica trecută să vin de la ora 9 la rugăciune. Bă, ceva s-a schimbat la o predică, mic, nu trebuie mare, dar să asculți zeci și sute de predici și să rămâi tot în mediocritate, aia înseamnă că nu crezi în autoritatea cuvântului. Altul aude un cuvânt și se transformă și dumneata le auzi mii de predici și rămâi așa. Ceva nu e în regulă. Și am întrebat pe frața Marga, dar spuneți-mi, vă rog, mai țineți minte predica de duminica trecută? Păi zic, mai are rost să mai predic una. Știți ce le-am vorbit duminica trecută despre temnicerul din Filip? Că noi mergem pe studiul lui fratele David, că Domnul prin fratele David ne dă niște lecții frumoase. Și eu vorbesc în continuare la studiu, aproape în fiecare duminică când sunt. Și era temnicerul din Filip și le-am spus la frați, băi oameni buni, gândiți-vă dumneavoastră ce s-a întâmplat cu Pavel, dezbrăcat de haine, băgat în pușcărie, lanțuri, obez, uși închise, pază serioasă. Și lui Dumnezeu a trebuit numai un cutremur. O mișcat temeliile, lanțurile au căzut, obezile s-au desfăcut, închisoarea nu mai era închisoare, liber, temnicerul era în genunchi. Zic, dumneavoastră, mai credeți că Dumnezeu poate să facă asta? Dumneavoastră, credeți că în săptămâna de evanghelizare Dumnezeu poate să cutremure locul ăsta? Poate să desfacă obezi, să deschidă uși, să pice lanțurile, dușmanii care ne păzesc să cadă la pământ în fața Domnului. Credeți asta? Dar cu ce începe asta? Ia pune fapte 16 cu 16. Să vedeți cu ce a început totul. Cu ce a început minunea asta, că așa se numește studiul din anul ăsta. Minuni care te obligă să crezi. Dar cu ce începe minunea? Auziți, pe când ne duceam la locul de... Așa a început totul. S-au dus către locul de rugăciune. Dumneavoastră vreți să vedeți minuni din astea? Na, vă va schimba cu ceva autoritatea acestui cuvânt. Veți porni spre locul de rugăciune sau nu? Evanghelizare, ne uităm pe afiș cine vine. Nu. Noi nu credem în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Noi doar auzim cuvântul, dar ne-am obișnuit cu Biblia și cu predicile și nu mai credem că Dumnezeu vorbește. Vă duceți acasă și au vorbit fratele Mihăiță, dar mai e câte unul care duce acasă și băi, mie mi-a vorbit Domnul! Acum vreau să închei, să vă spun ceva. Țara asta e atât de frumoasă și bogată, zicem noi, dar cineva e vina că nu merge bine. Cine o fi ăla? Cine? Na, hai să vă pun eu un pasaj, să vedem câtă autoritate are cuvântul asupra dumneavoastră. Mai ales că duminica viitoare vor fi alegeri. Pune 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13 și 14. Vă rog, noi citim cuvântul, nu ne ocupăm de politică, nici de voturi. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie? Când voi porunci lăcustelor să mănânce țara? Când voi trimite ciuma în poporul meu? Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu va merge la vot. Așa scrie la dumneavoastră în Biblie. Deci nu scrie așa. Deci problema nu este cu votul prima dată. Nu mă înțelegeți greșit. Puteți să votați pe cine vreți, că aveți libertate din 89, câștigată cu prețul sângelui. Nu asta e problema. Dar vă rog frumos să observați. Dacă poporul lui Dumnezeu merge la vot să voteze pe cineva și nu s-a zmerit cu post și cu rugăciune, poporul lui Dumnezeu are un tupeu fantastic. Avem o mândrie și o aroganță fantastică în noi, exact ca oamenii din lume. În loc să venim să ne umilim cu post, cu rugăciune, să strigăm la Dumnezeu, noi zicem, rezolvăm noi problema. Și de 30 de ani tot asta facem, rezolvăm probleme. Și chiar s-au rezolvat. Ascultă-mă, problema noastră în țara asta frumoasă și bogată nu-i cu aia. Problema noastră e cu Dumnezeu. Pune înapoi versetul 13. Când voi închide cerul, vreau să vă întreb, care dintre candidați care sunt la președinție v-au promis că pot deschide cerul? Deci cu cine e problema? Problema noastră e cu Dumnezeu, nu e cu ăștia. Nimeni nu poate deschide cerul, numai Dumnezeu. Când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, sunt unii frați care zic că în țara asta oamenii au ajuns ca lăcustele, o mâncă. Adică niște lăcuste care mâncă țara și trebuie oprite. Cine poate porunci ca aceste lăcuste să se oprească? Deci problema e cu Dumnezeu. Dacă în țara asta sunt boli și necazuri, cine v-a promis dintre candidați că o să vă vindece de vreo boală? Deci cu cine e problema noastră? Și Dumnezeu zice așa, dacă se vor întâmpla lucrurile astea în țara voastră, să știți că eu sunt Dumnezeu. Și dacă voi vă umiliți și credeți în autoritatea ce vă spun eu în cuvântul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va zmeri, și zmerirea e cu post, cu rugăciune, căutăm fața lui Dumnezeu, se va abate de la căile lui rele, dă-i mai departe, da? Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui. Deci cine poate să rezolve problema acestei țări? Dumnezeu. De-aia noi făcăm parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem ceva mai mult decât oamenii din afară. Ăia merg și doar ștampilează. Dumneata le poți să și ștampilezi ca ei, dar fiind parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie să faci înainte de aia ceva. Și ascultați-mă, o grămadă de pocăiți din poporul lui Dumnezeu i-au demonstrat lui Dumnezeu la atâtea alegeri că ei sunt cineva și se descurcă și sunt deștepți. Ascultați-mă, fără post și rugăciune, suntem niște obraznici înaintea lui Dumnezeu. Pentru că neputința noastră se leagă de puterea lui Dumnezeu doar prin umilință, prin post și rugăciune. Suntem un popor creștin care minte de ani de zile că ne încredem în Dumnezeu. Dar de fapt n-avem nicio credință pentru că noi ne bizuim pe noi. Doamne, ai milă de noi. Mai aveți o săptămână. Până a pune ștampila e un lucru ușor. Dar ascultă-mă, dacă nu ți-ai responsabilitatea de popor al lui Dumnezeu săptămâna asta, să stai în rugăciune cât poți, să stai într-o zi în post cât poți, eu nu vorbesc acum de bolnavi, să te doară, să ții la țara ta, Dumnezeu nu va schimba nimic. Doamne, ai milă de noi. Oare se va trezi cineva? Oare va înțelege cineva ceva? Oare va crede cineva în autoritatea unui cuvânt al lui Dumnezeu, că dacă Dumnezeu a spus, eu tămăduiesc țara asta, El o poate face? Crede cineva că dacă noi facem lucrurile astea, Dumnezeu lucrează? Doamne, ai milă de noi.